Y a estas horas, ímonos ir de tapas. Arranca quinta edición da Ruta do Pincho coa adhesión de 32 locais de hostalería que presentan outras tantas propostas cheas de tradición nos seus produtos, pero moi innovadoras na súa presentación. Ata o vindeiro 24 de abril, os clientes poderán gozar destes petiscos acompañados dun viño ou unha cervexa a un prezo de 2,75 €. Niño ibérico con germinados de alfalfa, lombarda e 12 de castañas, crocante de primavera, favas con ameixas en cama de choco, torta de salmón con laranxa, lembranza de entroido e así ata un total de 32 propostas que poderemos atopar durante os vindeiros días nos locais de hostalería adheridos a esta iniciativa da Asociación de Empresarios coa que se busca potenciar o sector partindo da boa calidade dos nosos produtos. Así o explicaba o presidente da Asociación de Empresarios.
Para nosotros, nueva junta directiva desde hace mes y medio escaso, es nuestra primera vez, pero por lo que hemos visto y hemos comprobado por la participación destacada de la hostelería de todo el concello de Redondela, además, de Chapela, de Redondela, de Rande, de Cesantes, consideramos que ha sido un buen primer acto, una primera toma de posición sobre lo que nosotros queremos hacer. Creemos que podemos ser un pueblo gastronómico. Tenemos a continuación, dentro de muy pocas fechas, la fiesta del Choco. Por ahí arrancamos, entre la Ruta del Pincho y la fiesta del Choco, a dar a conocer a Redondela como gastronómicamente posible, con sabor a mar, que es como queremos, pues uno de nuestros lemas para gastronómicamente potenciar todo o sector.
Pois dende o casco urbano, pasando polo centro de Chapela, descubrindo as praias de Cesantes e Area Longa ou visitando as contornas rurais de Cedeira, os que o desexen poderán degustar os sabores da nosa terra e do noso mar en pequenas porcións. Farano, ademais, este ano cunha rebaixa respecto do ano anterior, xa que o prezo é de 2,75 €, como decíamos, en o que se inclúe, ademais do petisco, pois unha bebida que pode ser un viño ou unha cervexa.
Pensando un poco que al final el producto que se está utilizando fundamentalmente es producto gallego, como bien decía Fernando, pues defendiendo el choco, que aquí pues es una insignia y es una una cosa muy muy característica del pueblo de Redondela, pues hemos propuesto un albariño monovarietal de las Rías Baixas, de la bodega de Altos de Torona, que es Albanza. Es un vino pues muy afrutado, con un carácter de nota de cata de fruta amarilla madura, con toques a albaricoque, a piña ácida, a maracuyá, y que mantiene todavía pues el frescor clásico pues de ser un monovarietal de albariño, ¿no? Yo creo que va a combinar fabulosamente con todas las tapas que tenemos aquí, resaltando un poco esos frutos de mar que estábamos comentando, ¿no? Luego, como otra opción, porque como también vemos que no solo hay frutos de mar, sino pues tenemos también, veo por ahí una perdiz en escabeche, bueno, veo alguna tapita que puede complementar muy muy bien con un vino tinto, ¿no? Para eso hemos propuesto pues dos, en este caso el Vía Imperial, que es de las bodegas de Regina Viarum, una bodega que tenemos en la zona de Sober. Es uno de nuestros vinos más representativos de esa bodega, junto a Regina Viarum, que es el que tenéis expuesto ahí en el plotter. Y luego para complementar también con un Rioja, ¿no? Porque bueno, aquí Galicia también tiene un consumo de Rioja bastante potente, y hemos propuesto en este caso Herencia Juan Alcorta, que bueno, pues es la versión exclusiva de hostelería del vino Alcorta, que me imagino que ya todos conocéis, ¿no? Y por último, por supuesto, pues para la persona pues que le apetezca también tomarse una cervecita, pues Mau, también pues lo podemos disfrutar en todos los establecimientos que están participando en la Ruta de la Tapa, ¿no?
E os clientes atoparán nestas coidadas elaboracións moita calidade, pero tamén cantidade. De feito, o vicepresidente da Federación dos Taleiros de Pontevedra, José Domingo González, apuntaba que máis que pinchos o que se está a ofrecer nesta ruta son tapas. Engadía tamén que no camiño de dar maior repercusión a esta ruta estaría ben darlle un nome distintivo unha vez que xa está consolidada.
É dicir, isto está perfecto, pero a mí, non sé, por ejemplo, si esto es el pincho que van a dar, por ejemplo, en un restaurante en 2,75, yo supongo que esto fue por una presentación. Porque si lo van a dar allí por 2,75, van a perder dos veces. Me explico. Perdemos dos veces, primero, como restauradores ¿Por qué? Porque si regalamos un pincho de esta forma no vamos a vender más comida ese día. Entonces tenemos que procurar decir, sabemos que la ruta del pincho realmente no tenéis que coger como gananciales, como el día de ganar, de hacer la caja para que nos reserva el año. No, no, no. Aquí lo que se trata realmente, lo que hemos hablado, con muy buen criterio, y es que aquí lo que se trata es dar Redondela a conocer, hacer que la ruta del pincho cuando tenga 10 años llegue a tener incluso a lo mejor pues ya una marca registrada, que es lo que se pretende, porque es así. Y darle un nombre, no sé si la ruta del pincho, si a lo mejor habría que buscar otro nombre, no sé, esto habría que verlo, pero sí que habría que intentar registrar una marca para que otra ciudad luego no la pueda llevar.
Pues precisamente darle pues un cariz distintivo a esta ruta do pincho era unha das ideas nas que afondaba o alcalde de Redondela, Javier Vás, presente tamén nesa presentación que se celebraba na xornada de ontre no casa do convento.
Si algo ten Redondela, pues es ser unha vila hospitalaria. Bueno, nese sentido, bueno, pues eu creo que ese trato é cuidado por parte da hostelería. O exemplo, pues estamos mirando pues nesta xenerosidade de que estades tratando un pincho pues con un formato de tapa, como ben quedou claro, ¿no? Por outro lado, bueno, hai unha xunta directiva nova na Asociación de Empresarios que eu, bueno, pues estou agradecendo o esforzo que están facendo porque Redondela pues teña un nome en distintos ámbitos, pero tamén na potenciación de algo que é unha das nosas señas de identidade, que é a hostelería, ¿no? En ese sentido, pues agradecer que iniciativas que xa estaban funcionando como esta, a Ruta do Pincho, pois se vayan consolidando e incluso introducindo novas innovacións que van a permitir que, bueno, que isto vaya perdurando no tempo. Recordo as primeiras, levamos 5 anos, ¿no? Empecé desde a primeira. Como foi evolucionando o formato, en principio eran uns poucos, e agora xa estamos cerca de 32, creo que tendes agora neste momento como oferta de establecimentos. En ese sentido, pues creo que xa hai un xan consolidado e estas iniciativas novas que desde a Asociación de Empresarios se están introducindo máis a vosa creatividade e a vosa imaginación a hora de ofertar os produtos, pois eu creo que van facer que esta tradición xa non só dure 5 anos, sino que xa estamos pensando, pois eso, se dixo aquí unha cifra de 10 anos, coa idea de que isto, bueno, pues cada vez vaya máis, e coa idea que se plantexou antes de que incluso poida ter unha denominación propia a esta ruta aquí en Redondela, pois quere decir que as miras son altas, a ambición é alta, eu creo que Redondela pode dar ese nivel.
Pois un nivel que amosan os representantes da hostalería con eses produtos que onte poñían sobre a mesa para adiantarse a cales van a ser os petiscos que imos poder atopar en cada un dos restaurantes, bares e taperías que se suman a esta iniciativa. Dende o restaurante Lemos, a súa propietaria Eva Alonso apuntaba tamén como nos últimos anos foi crecendo o número de clientes que se interesan por esta ruta do pincho.
O pincho este ano é un niño ibérico con uns germinados de alfalfa e lombarda con un 12 de castañas. Está moi bo, o nome un pouco así, porque, bueno, ponse un pouco especial aos germinados, pero, bueno, está moi rico. Por lo que miro, están todos boísimos, está moi ben, e, bueno, esperemos que este ano siga igual como os anos pasados. Realmente aquí a cultura é un pouco tapa, non, é realmente unha tapa, non é un pincho. Pero, bueno, somos nos así, non podemos cambiarlo. Quizá o primeiro ano que foi máis novedoso, non tanto, pero os outros anos, sí. Efectivamente, o ano pasado, moitísima máis tamén. Xente foránea, xente de fora, pero moi ben, a acollida é moi boa.
Pois unha boa acollida para unha iniciativa que cada vez son máis o número de locais que se suman a ela. Entre os máis veteranos atopamos tamén Casa Consejo. Alejandro, o seu propietario, falábanos da súa proposta desta edición.
Sí, é o cuarto ano que participo na ruta. Estuve dous anos en San Esteban e dous aquí en Redondela. Tratando de que a xente pois vaya a conocer o local e probe un pincho que se trata de facer con cariño. Unha tosta con berberechos e calamar. Buscamos algo que non sea tamén moi dificultoso, que teña seu sabor, pero que non sea moi dificultoso polas condicións de traballo. Pero claro, ser restaurante, tes horas de comidas, de ceas, que che van a pedir o pincho. Entonces tens que buscar algo que che sea fácil de poder traballar nese momento. Pincho faz toda a semana. Isto é algo especial. Non é un pincho típico de que posto dos días, unha tapiña que posto dos días. Non, isto é a ruta do pincho e tratas de facer algo excepcional, algo que supero de todos os días. Porque para tomar o que toman todos os días non fai falta facer a ruta. Penso que Redondela merece a pena de pasarse. Hai moi boas tapas, todos facemos un esforzo grande para que a xente se vaya contenta e que nos visite. E a ver se o tempo nos axuda.
Pois un esforzo do que poderán gozar tamén os veciños de Chapela, porque este ano son máis tamén os restaurantes que decidiron sumarse a esta proposta da Asociación de Empresarios. Así non lo explicaba dende Casa Rei o seu responsable. Escoitamos a Carlos.
Pois este ano levamos unha espuma de tortilla de bacallau con unhas algas. Tostes, bueno, unha cousinha un pouco diferente. Porque queríamos unha causa, ten que ser un pincho que podamos facer rápido, buscar algo diferente, donde a xente non este tan acostumbrado. Se damos unha tortilla normal, pois é o de casa, algo que non se este tan acostumbrado a tomar en casa. É o segundo ano que vimos. Bueno, este ano bastante máis locales, sobre todo na nosa zona de Chapela. No ano pasado nos sorprendeu porque éramos solo tres locales, empezou a vir moita xente, entonces, bueno, pois pues, dixemos que isto vai pa diante, isto gusta, ¿no? E os outros locales tamén miraron o que estaba pasando e se animaron, con o cual creo que vai ir moito mellor. Eu creo que os pinchos deben de ser pinchos, que deben de ser de dous bocados. Porque se queremos facer ruta, ten que ser ruta. Non podemos levar unha persona que vaya a dous locales e este chea, non pode ir a outro local. Entón, temos que acompañar para que se tomen dous bocaus e listo, que degusten moitas cousas. Ora, ten que ser sabores que non estén tan acostumados a tomar e que estén menos reconocidos, vamos. Que se vea que hai un poquinho de cariño detrás.
Pois Casa Rei en Chapela, pero tamén Pizzería Bos Aires, Tapería Cova, Bar Rivas, Hotel Antolín, Tapería Timón, Cafetería El Rodeo, Cafetería Netherland, tamén a Tenda de Candelaria, Cafetería Royalty, a Discotasca, e así ata 32 locais que forman parte desta ruta do pincho. E para dala a coñecer, ademais dos folletos en papel que se poden recoller nos locais participantes, este ano, como novidade, os clientes e hostaleiros poderán acceder tamén a toda a información a través dunha aplicación que se pode descargar nos nosos dispositivos móviles. Temos que baixar unha app, quedamos de tapas e así poderemos coñecer os pinchos ofertadas, o local que as ofrece e a súa ubicación, acceder a unha galería fotográfica e coñecer tamén outros datos de interese.
Quedamos de tapas é unha aplicación que o que busca pois é a promoción das rutas de pincho, rutas de tapeo, e neste caso pois, bueno, estamos agradecidos tamén pois porque é unha aplicación desenvolvida aquí en Galicia. Cal, pois, para nós tamén é un orgullo non poder estar participando desta maravillosa e amplia oferta gastronómica que tedes aquí. Neste caso, pois, como decías, temos algún caso de experiencia cercano, Pontevedra, Santiago, Arteixo, Milladoiro, A Estrada, foron algunhas das varias rutas e asociacións que confiaron en nós, aquí cercanas en Galicia, e basicamente o obxectivo que se pretende coa aplicación é doble. Por unha banda, servir de difusión da oferta gastronómica dos pinchos que cada un dos establecementos pois está despoñendo a disposición dos clientes para que poidan degustalo, e isto se fai a través dos dispositivos móviles. Hoxe en día, se algo pois levamos sempre en riba e algúns consultamos casi compulsivamente, pois son os teléfonos, e consideramos que unha das mellores formas nese sentido pois para poder promover a oferta gastronómica pois é a través de aplicacións móviles. E o obxectivo doble porque tamén o que se pretende que a asociación e os hosteleiros teñades información de uso de cales son pois dende as consultas que se fan, os horarios de máxima afluencia, as votacións que se poden realizar mediante aplicación, etc. E o se fai, pois, a través desta aplicación, chamase Quedamos de Tapas. O primeiro paso que habría que facer é descargar a aplicación, que está disponible para dúas plataformas, para iPhone, iOS e para teléfonos con sistema operativo Android.
Pois a modernidade que chega tamén a esta ruta do Pincho, pero, iso sí, mantéñense tamén outras citas tradicionais, como por exemplo son os premios. Como todos os anos, os participantes poderán puntuar todos os petiscos e ademais participar no sorteo de premios como unha noite para dúas persoas no Hotel Balneario Aguas Santas, unha ruta termal e unha visita á adega Regina Viarum con degustación de viño. O segundo premio será unha comida para dúas persoas nun dos locais participantes da ruta que elixa o premiado, ademais dunha botella de viño. O terceiro posto terá como premio dous pases para o circuito termal completo no Talaso de Baiona, de luns a sábado.